ዜና ዕረፍቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ንዝነበረ መለስ ዜናዊ ኣማኻሪ ኢኮኖሚ ኮይኖም ንነዊሕ ዓመታት ዘገልገሉ ኣቶ ንዋይ ገብረኣብ ከም ዝዓረፉ ቢሮ ርክብ ህዝቢን ክልል ትግራይ ዘውፅኦ ሓበሬታ ሓቢሩሎ ሙሉጌታ ፅባሕ ሓፂር ፀብፃብ ሊኢኹና ኣሎ።
ኣይተ ንዋይ ገብረኣብ ሎሚ ንግሆ ዝዓረፉ ሓሚሞም እናተሓከሙ ድሕር ምፅናሕ ምዃን እዩ ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ ዘውፅኦ ሓበሬታ ዘመላኽት። ኣይተ ንዋይ ካብ 19 ሰብዓታት ጀሚሩ ኣብ ውሽጢ ባንክ ልምዓት ኢትዮጵያን ኮሚሽን ፕላንን ንነዊሕ ዓመታት ዘገልገሉ ምዃኖም ተገሊጸሎም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ናይ ዝነበሩ ናይ ኣይተ መለስ ዜናዊን ኣይተ ሃይለማርያም ደሳለኝን ኣማኻሪ ኢኮኖሚ ኮይኖም እውን ሰሪሖም እዮም። ብተወሳኺ ኣይተ ንዋይ ዋና ዳይሬክተር ኢንስቲትዩት መፅናዕቲ ልምዓት ኢትዮጵያ ብምዃኑ እውን ኣገልግሎም እዮም። ኣብ ውድብ ሕብራት መንግስታት ድማ ዝተፈላለዩ ትካላት ብኣማኻርነት ከም ዝሰርሑ ሂወት ታሪኮም የረድም። ኣይተ ንዋይ ቀዳማይ ዲግሪኦም ካብ ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ ካልኣይ ዲግሪኦም ድማ ካብ ዩኒቨርሲቲ ኦክስፎርድ ብኢኮኖሚክስ ከም ዝረኸቡ ተገሊጸሎም። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽቡሃ መቐለም።